Xunto co teu equipo vas poñer en práctica os coñecementos sobre as características comuns dos animais e as diferentes formas en que podemos clasificálos que acabades de ver, pero deixando voar a vosa creatividade para inventar un ser único e fantástico. Será unha actividade divertida na que poderedes inventar o voso propio ser máxico mesturando partes doutros animais reais e contar como é a súa vida. Cada animal que creedes terá que ter as súas propias características seguindo o que sabedes, será vertebrado ou invertebrado. Vivirá en terra, na auga ou poderá voar. Como se reproducirá? Será herbívoro, carnívoro ou omnívoro?